Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ele la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 24, versoi 35 gis 48. Dum la disciploi estis cune, Iesuo aperis mese de ili, cae diris al ili, pazzo al vi, sed terurite cae timigite, ili supposis che ili vidas spiriton, cae li diris al ili, Cial vi maltranquilligas? Vidu miain manoin cae miain piedoin, palpu min cae vidu, poste li mangis antau ili. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 18 de aprilo 2021, post pliai semainoi de limigoi cae enfermoi pro la pandemio, Papo Francisco hodiau ietag meso reaperis iela fenestro de sia cabineto en la Apostola Palazzo por la trapregio de Regina Celi, cun la fideluloi en Plazzo Sancta Petro. Lia pastista instruo antau la pregio basigis sur tri verboi, quiui caracterizas la hodiauan evangelion. Gi racontas pri la mirego de la disciploi cae de la aliai en la vespermangeio, quiam Iesuo aperis al ili. La verboi estas vidi, tusci cae mangi. Ili estas la tri faroi, diris la papo, quiui povas doni la gioion de autentica renconto cun Iesuo. Vidi implicas ancau la intenson, la volon, protio gi estas unu e la verboi de la amo. Vidi signifas plenumi la unuan passion, contrau indiferentezzo, contrau l'attento deturni la rigardon fronte al alies malfacilagioi cae suferoi. La dua verbo tusci. Iesuo invitas la disciploin tusci lin, clarigis Francisco, por constati che li ne estas spirito. La saman inviton li adresas ancau al ni, por comprenigi che la rilato cun li, cae cun la gefratoi, ne povas ocasi ie distanzo. Ne existas, substrecis la papo, cristianismo de malproxima. La amo postulas proximezzon, contacton, cun dividon de la vivo. La bona samariano ne nur rigardis la viron, chiun li trovis duon morta sur la strato. Li clinigis, curazis lia in vundoin, li metis lin sur sian beston, cae conducis lin al gasteio. La samo cun Iesuo, ami lin, signifas eniri en vivo cunulezzon cun li. La tria verbo, mangi, bone esprimas nian homezzon en la besono nutrisin. La papo rimarcis che anca ucitiu ago, se farita cune, en familio au cun la geamicoi, farigias esprimo de amo. La Evangelio entenas multa in exemplo in de Iesuo partoprenanta en tia bancheda etoso, tiom che, aldonis Francisco, la Eucaristia banchedo farigis la emblemo della cristana comunumo. Fine la papo instigis ciuin cristanoin lasi che la amo de Cristo transformu nin, porché nia vice ni povu ami. Fratoi cae fratinoi, li finis, citiu evangelia pagio diras al ni che Iesuo ne estas fantomo, sed vivanta persona. Cristanezzo ne estas antau cio doctrino au morala idealo. Gi estas vivanta rilato cun li, cun la resurrectinta signoro. Ni vidas, tuscias, nutras lin, cae transformitai de lia amo, ni vidu, tusciu, cae nutru la aliain, ciel fratoi cae fratinoi. Post Regina Celi, Papo Francisco esprimis sian tutan zorgadon pro la occasantai eventoi en quelcai areoi de orienta Ucrainio, quie, li diris, la malrespectoi de la batal halto plimultigis dum la lastai monatoi. Mi constatas cun maltrankvilo la crescon de militai agadoi. Bonvolu, mi forte desiras che oni evitu la crescon de stricitezzo, cae che, male, oni realigu faroin capablain acceli reciprocan confidon, cae favori repacigion cae pazon, tiom necessai, tiom desiratai. Ni ancau devas alpreni al nia coro la humanezzan situazion alfrontatan de tiu loggiantaro, al ciu mi esprimas mian proximezzon, cae por ciu mi invitas vin pregi. Antau la alvoco por Orienta Ucrainio, Francisco menciis la hieraŭan beat proclamon en la Cisterciana abateio de Casamari en la itala provinzo Frosinone, ie 100 chilometroi sud de Romo, de Simeone Cardon, cae de liai quin cun fratuloi. Ili estis mortigitai en 1799 fare de la Franzai soldatoi, ciui retirigiantai el Napolo, prirabis pregeioin cae monacheioin. Tiui mildai discipluoi de Cristo, memorigis la Papo, resistis per heroezza curagio gis la morto, por defendi la Eucaristion contrau agoi de malsanctigo, che ilia exemplo pusciun in al pli granda fidelezzo ie Dio, capabla transformi la sozion, cae igigin pli giusta cae frata. Lasta aparta messaggio Francisco adresis al Universitato Sancta Coro de Milano, Italio, en la 97 solena tago al G dedicita. Benante gian tutan comunumon, li desiris la daurigon de la valora educa missio al quio gi estas vocata, por helpi la geiunuloin esti roluloi de estontezzo, ricia ie espero. Antau ol forlasi la fideluloin, la Papo, ridetante, salutis ilin citante ilian deven landon laula vidatai svingatai flagoi. Poste li faris al ciui confidenzon. Dank al Dio, ni povas rencontigi de nove en citiu plazzo por la dimancia cae festotaga rendevuo. Mi diros al vi unu aferon. Mi sentas la mancon de la plazzo, ec de ciam mi devas fari l'angeluson en la biblioteco. Mi estas contenta. Dank al Dio. Lasta informo pri Papo Francisco. Antau hierau vendrede li acceptis audienze Filippo Grandi, la alta commissiito de Unuigintai Nazioi pri rifugintoi. La crisoi cae ties postsecvoi, ciui de iaroi causas vastain movigioin de loggiantaroi, estis la temoi pritractitai dum la interparolo. Caregae gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.